e duri, duri, duri. L'antenna talmetnata argiovò e duri, duri, duri. L'ania talbronia ferece e duri, duri, duri. Il amh talmetna l'adima e duro, e duro, e duro. Il loh tasnine moddia e duro, e duro, e duro, e duro, e duro, e duro. Campus FM gli presenta Mit tromba, mil bronia, mil pariol. Ħarsa li l-istoria tal-imtieħen f'dawn il-gżejjer tul iż-żminijiet. Preżentazzjoni u produzzjoni Margaret Aġus. Nilqgħukom għall-ewwel programm ta' din is-serje u ninsab żgura li ħafna minnkom qegħdin jistaqsu imma x'inhuma dawn il-kliem? It-tromba, dit-tromba, dil-bronja, dil-pariol. Misa najdilkom għalissa, però tinkwetawx, komplu segu s-serja maħna u għat t-skopru. Li nista najdilkom u li din s-serja se titratta dwar kif beda l-qamħ f-Malta u il-proċess li kien jgħaddi minnu sakemm kien jintaħan u jispiċċat iq. U biex jgħenni f'din is-sensiela għandi il-kittieb Clifford Vella, insellim lek Clifford.
Insellim lek Margaret, grazzi tal-għajtni għal-program.
U inti bixxira, Clifford, li se tkun magħna għal-dissensiela kollha, għaliex inti stess ippubblikajt żewġ kotba dwar dan is-suġġett.
Ekku. Għandna kemm f'Ottubru li għadda, bażikament ippubblikajt l-ewwel ktieb tiegħi huwa l-ewwel pubblikazzjoni li għamilt, għax qatt ma kont ippubblikajt l-ebda ktieb ieħor. Bħala ktieb dan huwa bl-Ingliż, blisem bit-title tiegħu huwa ta' kola Windmill the Best Preserved Windmill in Gozo. Dan aktib jitratta l-istoria tal-qamħ, ta' trading tal-qamħ fi żmien il-kavalliri, minn hemmhekk imorru kif rigward il-fosos, fejn kienu, barra minn hekk kif kien isir id-dris tal-qamħ, kif taħdem il-mitħna, il-mekkaniżmu, dak ta' barra u dak ta' ġewwa, l-istoria ta' kif ġew introdott il-imtieħen f'Malta, barra minn hekk jissemmaw wkoll fuq l-istorja tal-mitħna ta' kola, ġiri l-istorja kolla, manka pjanta antika ħafna, pjanta ta' 300 sen ilu, jisemaw kol xie taħħana ta' din mitħna, l-istorja kolla miġbura f-periodu ta' madwar 300 sena. Barra minnek bħala konklużjoni da' ktib, jitratta il-proċess ta' kif kien jagħmlu l-ħobs fl-antik f'pajjiżna. Dak huwa l-ewwel ktieb. Barra minn hekk għadni kemm ngħidejt it-tieni ktieb, għadni kemm ippubblikajt it-tieni ktieb, għadni kemm ippubblikajt wissa reċentament, dan huwa bil-Malti. L-isem ta' dak ktieb huwa l-imtieħen ta' tħin tal-qamħ fil-gżejjer Maltin. Huwa ktieb li fih 35 kapitlu, jissemmew diversi rħula, hemm madwar 30 raħal, 30 kapitlu li jissemmew l-irħula proprja. U jittrattaw koll l-istorja aktar fil-miftuħ. Hemm ħafna pjanti antiki biex qed minnhom anke ta' 300 sen ilu u pjanti wkoll ta' madwar 170 sena ilu. Hemm il-perjodi tal-kavalliri, perjodi tal-Franċiżi u l-perjodu tal-Ingliżi. Huwa ktieb interessanti u nixtieq li
interessanti immens, infatti aħna se nittrattaw dwar dan is-suġġetti wkoll f'dan il-programm, mhux hekk? Ovvja jkun ma jixtru l-kotba se jkollhom dik l-informazzjoni id-dar jistgħu jiftħu l-ktieb meta jridu huma u jaqraw meta jridu huma dwar dan is-suġġett. Però naħseb ħafna mis-semmija bħalissa qegħdin jgħidu imma dak Clifford x'ġagħlu jikteb dwar dan?
Bażikament jimma kelli nibda ħsib li f'ħajti għad xi darba nikteb ktieb. L-istorja bdiet sempliċi ħafna, però.
Jiġifieri nistgħu ngħidu li dawn huma l-ewwel żewġ kotba tiegħek?
Eżatt.
Marelli.
L-istorja bdiet verament bla ħsib. Konna għawdex, jiena u xi ħbieb, U morna naraw il-mitħna ta' kola li hemm ġewwa x-xahar Għawdex. Bażikament, waqt li kont ħireġ mill-mitħna jiena kien hemm waħda nkarigata u tlabta xi informazzjoni żgħira dwar il-mitħna. L-istorja minn dejjem kienet toġobni. Dinna bażikament tatni żewġ karti l-istorja fuq tal-mitħna. Però meta mort id-dar, dak il-ħin niddeċidejt li nibda niġbor l-istejjer tal-imtieħen kollha ta' Malta u ta' Għawdex. Kif għattilkom diġà, l-għam ma kienx nikteb xi ktieb, però li jkunu miġbur għandi bħala storja tal-imtieħen. Ngħidlek id-dri bdejt nikkuntattja l-kunsilli lokali ta' kull lokalità. Nista' ngħid li minnaħa tal-kunsilli sibta għajnuna kbira. L-għajnuna kienet mhux issaġ bħala informazzjoni biss, però huma mexxewni għal nistoriċi li nsabu fl-irħula u l-bliet madwar Malta u Għawdex. Bażikament dawn in-nistoriċi li għandna f'pajjiżna jafu l-istorja tar-raħal tagħhom mill-bidu sallhom il-ġurnata. Però sfortunatament fuq l-imtieħen tar-rih ftit li xejn kien hemm min kien jaf eżatt l-istorja. Huwa suġġett li għalkemm il-mitħna tar-rih hija ħaġa importanti ħafna mill-istorja, però ftit saret riċerka fuqhom dawn. Bażikament huma il-ftit għajnuna li tawni u koll kollha nkoraġġawni sabiex jiena nagħmel riċerka fil-biblioteka u fl-Arkivi Nazzjonali tar-Raba ta' Santu Spirtu. Jiena mort hemmhekk, ngħidlek id-dritt l-ewwel darba li mort f'ħajti, ma kontx naf x'ħansib.
Fil-fatt ftit nies jafu bih dal-post.
Fimni min ma jkunx jistudja l-istorja ftit li xejn. Normalment illum ċertu studenti tal-università u tal-ġunjer college kollhom ċertu projects allura bil-forsi jdu jmorru hemmhekk. Però mhuwiex post li ħajmur kulħadd. Ovvjament tista' jmur kulħadd, imma mhux li tmur kuljum.
Inti tajt il-biblioteka ta' fejn?
Il-biblioteka tal-Belt.
Tal-Belt, palissa immaġinajt semmejt x'imkien ieħor. Le le min jaf meta kont żgħira kemm kont immur hemmhekk jiena. Illum għandna l-internet allura.
Eżatt, illum l-internet, għalkemm fuq l-internet ma tixtoqgħod fuq għax ukoll hemm informazzjoni ma tkunx eżatt. Bażikament, jiena bdejt imur l-arkivi, bdejt inqalleb il-files tal-petition, sibt madwar 70 file ta' petitions u bdejt induru waħda waħda, ġifieri tista' timmaġina.
Riċerka intensiva.
Ħafna, pereżempju kont imur is-sibtijiet f'ofstanar forsi jiena xi l-iktar tnejn jew tlieta tal-aktar. Qed taf tqalleb ktieb sħiħ ta' xi 400 paġna, dan li ma rridux niftakru li miktubin bl-idejn dawn. U jaffġilu ma sibċejn ukoll. Ġifieri tit ħafna ħin u ħafna paċenzja. Kif kelli ħafna materjal, isni dak il-ħin kif kont f'nofs triq iddeċidejt li inkompli x-xogħol biex forsi xi darba nippubblika ktieb. Bdejt niġbor ukoll ħafna informazzjoni, bdejt nara kuntratti tal-imtieħen, pjanti antiki, mort nintervista anke xi nies. Sfortunatament kważi ħadd mill-li mort n-intervista ftit ta' un-informazzjoni.
Ħana
li ma jiftakru
wiex. Fil-fatt aħna hekk iltajna mhux hekk.
Eżatt, kombinazzjoni familja
tiegħi. Għandha mitħna il-mosta u inti kont qed iċċempilli biex tistaqsini dwar xi informazzjoni meta nbniet, minn bnija. Fil-fatt ma tantx qbilna fl-informazzjoni, mhux veru. U niftakar konna għedna issa meta tispiċċa r-riċerka nagħmlu serje ta' programmi.
Eżatt.
Interessanti kif il-tqajda, s-saħħa tal-mitħna.
Eżatt. U bqajt navvanza fil-riċerka li jiġi kważi għaddej iktar minn 4 snin issa fil-riċerka.
Inkredibbli.
Fin ftit ħafna problema ma tantx ikolli ħafna ħin ara nipprova nisraq l-opportunità li jkolli fuqha.
Tajjeb, allura fuq li ma żminijiet se nitkellmu eżatt, għax għal dak id-direttanti tal-istorja ta' pajjiżna. Naħseb se jkollna tfalata, mhux hekk?
Eżatt iku. Ifilmi bħala żminijiet ħa nitkellmu eżatt kif minn meta ġew il-kavalliri. Max huma ovvjament l-imtieħen tar-riħ ġew introdotti mill-kavalliri. Insemmu xi ħaġa żgħira fuq il-Franċiżi, però ftit li xejn għax bħalma tafu l-Franċiżi kien perjodu qasir ħafna. U naturalment nispiċċa biż-żmien tal-Ingliżi. Għax fi żmien l-Ingliżi l-imtieħen reġgħu ħadu żvolt oħra u kien hemm aktar tipi ta' imtieħen barra dawk tar-riħ fi żmien l-Ingliżi. Ġifieri hemm tliet perjodi differenti.
Fil-fatt tintiseċ sekk, l-istorja ta' tħin tintiseċ ma' l-istorja ta' pajizna. U kultant inkunu għaddejn matri u naraw xi mitħna u nassumu li dan kien l-uniku mezz kif kien isir it-tħin, ma' fil-verità kien hawn mezzi oħrajn.
Eżatt, eżatt. Barra l-imtieħen tar-riħ ta' tħin tal-qamħ kien hawn l-imtieħen tal-miġi qabilhom.
Mhux tal-miġi, inti tgħidha tal-miġi?
Tal-miġi.
Tal-miġi.
Tal-miġi. Bażikament dan l-imtieħen proprja kienu vvintawhom l-Arab. F'Malta kien ilhom żmien minn qabel żmien il-kavalliri, għalkemm kien hawn ftit ħafna. Wara dawn tal-miġi, ovvjament ġew introdotti tal-imtieħen tar-riħ. Barra minn hekk tal-imniġi rridu ngħidu li dawn kienu jitħadmu bl-annimal tipu ta' sinja biex nifhmu l-makkinarju jixbaħ ħafna ta' sinja tal-ilma. U baddew dieħlin tar-riħ, barra tar-riħ kien hawn imtieħen li jitħadmu bl-idejn, kienu imtieħen żgħar, id-dawar qisu l-iver u biż-żewġ ġebli tibdew duru kontra xulxin u jitħnu l-qamħ. Wara tar-riħ daħlu l-imtieħen tal-istim, qegħdin ngħidu fil-bidu tas-seklu 20, subel l-aħħar tas-seklu 19 u l-bidu tas-seklu 20. Mbagħad l-aħħar imtieħen li kellna kienu l-imtieħen li jaħdmu bid-diesel. Da qegħdin nitkellmu snin 50 tas-seklu 20 b'wiedu ieħor. Ovvjament kull mitħna teqret l-oħra, ġifieri kif kien hawn meta kien hawn tal-miexi u mbagħad daħlu tar-riħ, tal-miexi bdew jitwarbru. Kif kull tip ta' mitħna, ovvjament kif tagħmel kif
tagħmel. Dejjem l-iżvilupp mat-teknoloġija.
Ekku.
Mela tiex immorru għall-bidu net ta' dan il-proċess.
Sewwa.
Ovvja rridu nitkellmu dwar il-qamħ.
Ekku.
Però kurjożità, dan il-qamħ minn dejjem konna nsibuh Malta?
Ifhimni l-qamħ tista' tgħid li twielet mal-bniedem. Jekk wieħed pereżempju jara l-bibja, l-qamħ li nkollu jissemma. Barra minn hekk kien sar xi skavar ftit ta' snin ilu f'xi piramidi ġewwa l-Eġittu. Nstab qamħ ġewwa dal-piramidi li meta għamlu riċerka fuq u sabu li kien ilu jeżisti madwar 2000 sena qabel Kristu, ġewwa nitkellmu 4000 sena. Il-qamħ minn dejjem tista' tgħid li kien jeżisti u kien ovvjament lajxin tal-bniedem.
Ekku.
Il-qamħ.
Allura u f'Malta x'tgħid lilna dwar għax inti semmejt il-piramidi?
Eżatt.
Għandna forsi xi dokumenti li juru.
Eżatt. F'Malta fost id-dokumenti tal-bidu li nstabu insibu li pereżempju fl-1356 is-sultan li kien hawn dak iż-żmien f'Malta kien ta' permess biex nesportaw xi qamħ l-Messina.
Jiġifieri
dik il-ħabta mhux tal-li kellna għalina tal-li konna nesportaw lejn pajjiżi oħra. Nsibu wkoll li fl-1377 kien ġie esportat ukoll lejn Palermo. U barra minn hekk fl-1437 ġie wkoll saħansitra esportat lejn l-Afrika. Jiġifieri hemmhekk insibu li qamħ kien hawn bl-abbundanza. Però kif forsi ħanaraw aktar quddiem, ma jfissirx li għax illum ħafna qamħ is-sena d-dieħla jew ta' wara ħajkonna l-istess. Dan konna nsibu pereżempju llum hawn ħafna qamħ u jgħaddu sentejn tlieta u konna jispiċċaw nuqqas kbir ta' qamħ.
Sewa, x'kien varja l-istorja.
Ovvjament. Li kien jiġri bażikament l-iskartezza tal-qamħ kienet tiġri minħabba jew kien ikun hawn nuqqas ta' xita, jew fi żmien xi assedju, jew fi żmien xi gwerra. Kienu jiġru ħafna dal-affarijiet, ġraw fil-fatt. Tista' tgħid li l-folja kienet tinqalep il-ħin kollu fuq il-biċċ tax-xogħol.
Ekku. Aħna nafu li t-taxxi minn dejjem eżistew.
Ekku.
Issa fuq il-qamħ kien hemm ukoll?
Ifhimni, fuq il-qamħ ieħor nsibu ħaġa li forsi m'għandix taqsam mas-suġġett, insibu li meta il-Gran Mastru Winjakord beda jibni l-akwadot, il-xogħol kollu kien sewa madwar 400,000 skud. Insibu kol biex u kien introdotta taxxa fuq il-qamħ sabiex jgħin naqdu s-sitwazzjoni li l-flus minna li nġabar minn dit-taxxa mura l-akwadot. Fatt insibu li minna kienu nġabru 40,000 skud, ġvi 10% tal-proġett kollu. Kienem manka, kienem diversi affarijiet oħrajn li mhux ħanqod nidħol fihom wieħed wieħed għax inkella nispiċċaw nagħmlu programm sħiħ, però naf quddiem insibu fuqhom dawn xi nkun qegħdin nitkellmu, ngħidlek isma' ngħidlek hawnhekk kien hawn taxxa u nitkellmu aktar quddiem fuqhom.
Issa inti Clifford issemmi fil-kitba tiegħek da żewġ ismijiet la Casa della Nona. U l-massa frumentarja, daw xandom xaqsu ma l-qamħ u ma Malta?
Mela, bażikament niddoblaw l-waħda, la Casa dell'Anona kienet imbniet fl-1686 taħt il-Gran Mastru Gregorio Carafa. Dan il-bini kien imbena fuq il-forti ta' San Ġagbu ħdejn il-Berġa ta' Kastilja. Bażikament il-post kien iservi bħala uffiċċju tal-kontroll tal-bejħ tal-qamħ ta' dak iż-żmien. Dana bażikament kienu nħolqu l-aktar.
Kienu organizzati ġifieri.
Ħafna, ħafna. Dan kienu nħolqu proprja l-aktar peress kif qatlek diġà qabel il-qamħ kien dejjem jilab. Illum ġifieri għandek ħafna, taf tiġi s-sena d-dieħla u jkun hawn skarsezza ta' qamħ. Alluma jikkontrollaw minn naħa tagħhom biex kemm jista' jkun la jkun hemm żmien ikun hemm ħafna, waqas ikun hemm żmien li jkun hemm ftit. Rigward tin waħda il-massa frumenterja. Din kellha l-funzjoni tax-xiri tal-qamħ. Bażikament din kienet amministrata mill-ġurati tal-università, meta qed ngħid università, jiġifieri il-gvern ta' dak iż-żmien. Dan bażikament kellhom monopolju fuq ix-xiri u fuq il-bejħ tal-qamħ li kienu jitrejdjaw dak iż-żmien. U kellhom ovvjament il-kontroll fuq oġġetti oħrajn bħalma kienu t-tqiq u ż-żejt. Dan bħalma tafu dan żewġ affarijiet kienu l-aktar affarijiet infiċċija dak iż-żmien, iż-żejt u t-tqiq, għax miż-żejt kienet issir kif għadu llum, kienet issir il-ħobża li kienet ovvjament lejxin tal-poplu. F'dik il-ħabta wkoll il-Maltin setgħu jinvestu flusom f'din il-massa frumentarja. Li din kienet toffri max ta' 3%. Speċi ta' bank. Eżatt, speċi ta' bank. Issa, bażikament.
Għandek xi żmien qed insemmu, eżatt.
Għandek qed insemmu jinbniet fl-1686. 1686, ġifier qegħdin nitkellmu kważi 350 sena ilu.
Ekku.
Xintu qed tikkompara ma' żmien tal-lum. Issa bażikament li kienu jaqilgħu minn dan il-liħ kienu jixtru bil-qudiem.
Dak kollu bis-saħħa tal-kavalleri mhux hekk?
Eżatt. Kienet jiġifieri l-kavalleri kienu.
Kien ilhom hawn 30 sena.
Kien ilhom hawn 30 sena ġifieri. Kif kont se ngħid, il-liħ li kienu jdaħlu huma kienu jixtru bil-qudiem kwantità ta' ikel li kien jista' jinħażin. Ħalli meta jkun hawn laks, tipo jiġi replacjat minnu. Ġidawn, ma kienx jaħxu ġurnata b'ġurnata, jaħsbu fil-futuru, dan ma kienx taf xista jieġi u fil-futuru.
Eżatt. Pero Clifford, mux aħjar nħallum naqra ta' storja l-lum?
Eżatt.
Tiftakar dik l-istorja ta' kif il-kavalleri darba akkwistaw il-qamħ, hekk nistaw nsejħu l-wekk, akkwistaw.
Ekku.
Għax kienet dik x'ġara?
Bażikament, sejjer bħal dawn ftit jissemmaw fi żmien kavalli, għax normalment il-kavallieri kienu iktar jiddefendu għal kontra l-furbani milli kienu jattakkaw huma. Però kien wasal żmien li Malta kien kważi spiċċa l-qamħal kollox. U ovvjament kien hawn ġuħ kbir. Dan bażikament li kien qegħdin nsemmu is-sena 1603. Dik il-ħabta kien hawn il-Gran Mastru Alofio Delli Winja Kort, li dan kien ta' struzzjoni l-kavallieri sabiex imorru tipo jisirqu l-qamħ minn ġewwa l-Greċja. Eżatt. Dan sfortunatament. Eżatt, biex ma nużax il-kelma. Dan kienu żewġ portijiet, Lepanto u Patros, li kienu magħrufa ħafna li kienu jinħażin kwantità kbira ta' qamħ, sewwa. Ovvjament kellhom jagħmlu il-biċċa tax-xogħol. Bażikament.
Insomma, xejxej jużaw għal-flotta, u.
Eżatt.
Flotta b'saħħitha ħafna.
Eż ħafna.
Dak iż-żmien jiġifieri.
Ħafna. L-istorja kienet bdiet fis-6 ta' April tal-1603, meta xi xwieni tal-kavalliri kienu salpaw minn Malta għad-direzzjoni ta' dawn iż-żewġ portijiet. Bażikament dal-kontinġent biex nsejħu l-wek kien magħmul minn 800 soldat Malti u minn 200 kavallir. Ġifieri kienu state kważi armata ta' il-fruħa li għadin. Xi toqgħod isma' l-popolazzjoni ta' dak iż-żmien kienu ħafna, anke Malta huma sewwa dak iż-żmien. Issa huma
xara kemm x'kien ifisser il-qam.
Eżatt,
eżatt,
jaslu biex jagħmlu minn kollox. Fit-triqthom lill-Greċja huma ltaqgħu ma' xi nitork li bażikament kien mobbi bil-qama. Huma minnu fih qabdu u ħabtu għalih u serqulu l-qama. Ġifieri hemmhekk diġà kwista wilqam ħadu ma waslux. Eżatt, dit-tajba, dit-tajba l-biċċ tax-xogħol. Wara xar tim minn meta salpaw minn Malta huma waslu l-Greċja. Ġifieri hawnhekk irid naraw kemm llum b'ajruplan fi żmien tliet sigħat tasal. Imma hekk iż-żmien ridu għal xar tim, ġimnef ma xiex iltaqgħu wkoll dawn. Meta waslu hemmhekk ma kinux sabu qamħ. Però huma kienu ħatfu, huma kienu ħatfu l-infitaħ tal-imħażen. Però l-imħażen kienu vojta. Dawn l-infitaħ llum.
Issa kif akkwistaw, kurjuża kif akkwistaw dak l-infitaħ.
Xandu dak iż-żmien
ma. Kif kienu jagħmlu fejn qegħdin dawn.
Eżatt, ma nistax nimmaġina kif jiġifieri, ma nistax nimmaġina kif. Illum interessanti ħafna illi dawn jinsabu dan l-infitaħ li ħadu jinsabu f'waħda mill-kappelli ġewwa l-Konkatedral ta' San Juan.
Jerġa'?
Eżatt.
Fil-kappella. Ġifieri għandna l-provi.
Eżatt, eżatt. Eżatt. Fil-kappella tal-Madonna ta' Filermo. Ġifieri jistgħu jarawhom minn ikun hemmhekk. Però għalkemm ma sabux qamħ huma ħatfu 400 priġunier minn hemmhekk u 70 kanun. Ġifieri ma marrunx bidhom fidhom xejn lura. Waqt li kienu sejri lura lejn Malta.
Istanta kemm tirrifeti l-anfisa l-istorja.
Eżatt, ħafna.
Veru?
Ħafna. Waqt li kienu sejri Malta lura lejn Malta u Malta qgħu ma' żewġ ċwieni toroq. L-istess bħal ta' qabilhom kienu mobbijin bil-qamħ u ħatfuhom. Ġifieri huma f'kelma waħda marru ġew. Għalkemm ma sabux qamħ, xorta ġew mimlin bil-qamħ, bil-kanuni, bil-proġunier, xi ġiet imha ħafna ħafna ħjar. U bażikament tant kienu ħatfu qamħ minn dawn it-tliet xwieni illi l-problema tal-ġuħ kienet it-taffiet. Fil-fatt daqs li kieku marru kif qed lek diġà u ħatfuhom minn ġol imħażin. Ġinieri hija storja ġifieri tissemma kemm il-darba u ovvjament xtaqt indaħħalha fil-ktieb tiegħi biex
aħna ġifieri nistaqra bilkom diġà. Eżatt,
ikun nistaqra bilkom diġà.
Ekku. Issa f'dan il-programm, ċoja f'din is-sensiela, kull darba se nitkellmu dwar wiel li huma marbutin ma' dan is-suġġett. Għalhekk ngħaddu għal wil li għanna likom l-lum. Għall-ewwel qawl. Ħall qamħ u ħalla l-ħlifa kliferġ. Tgħidilna dwar dan.
Bażikament, sfortunatament din il-ħaġa tiġri minn ħafna minn nies illum. Naħseb illum iktar minn qabel. Hawnhekk din hija t-tema tiegħu huwa l-egoiżmu. Bażikament dak li jkun jakkwista li jista' u ma jinteressax x'ħajħalli.
Għal-ħattieħor, ekku.
Dan bażikament irridu niftakru li minn dak l-insibu irridu nħallu għal-ħattieħor. Ġifieri anke jekk pereżempju għall-argument mort il-ħadd wara nofsinhar tagħmel xi piknik għall-argument.
Ekku.
Mhux ħadd pjaċir inti u ħalli d-diżastru warajk, inti tittiftakar illi jaf il-ħadta wara ħejġi xi ħadd ieħor warajk.
Ekku.
Mhux tieħu l-aħjar li tista' u tħalli
it-tilqita
għal-ħalti. Dak huwa kunsens fortunatament ta' egoizmu. Illum aħna l-Maltin din ħaġa sfortunatament qiegħda żżid ħafna, speċjalment fil-ġenerazzjoni li għadhom tielajn. Għalhekk wieħed irid joqgħod naqra attent billi
mhux ma rridux ninsew dal-qawl.
Jridu niftakru eżatt, jridu niftakru illi hawn ġenerazzjoni oħra warajna ġejja, jiġifieri apparti anke l-ġenerazzjoni l-istess nislew bħalissa fid-dinja.
Vera kon qegħdin nitkellmu dwar il-ġenerazzjoni l-ġdida, imma l-ġenerazzjoni l-qadima ma nafx, ma tantx ħadet ħsieb l-ambjent.
Il-ġenerazzjoni l-qadima veru ma tantx ħadet ħsieb, però forsi kellha nuqqas ta' informazzjoni, ma tantx kienet taf. Illum taf li qed tagħmel ħażin u xorta tagħmlu biex l-importanti li tgawdi inti. Ġifieri dik irid nżommuha f'moħħna
wkoll. Mela qatt m'għandek tieħu l-qamħ u tħalli l-ħlieqa.
Mhux
hekk? Niġu għat-tieni wieħed. Malta qatt ma rrifjutat qamħ. Dan użaw ħed għall-qawl mhux ħażin.
Ħafna ħafna. Dana kif ovvjament semmejt fil-programm, il-qamħ mhux dejjem kont isibu pajjiżna. Kienu kien hawn l-iskarzezza. Ġifieri li kienu jirnexxilhom jakkwistaw li ovvjament huwa tajjeb għalihom ma kinux jitilfu l-opportunità. Ġifieri jekk inti għall-argument xi ħadd joffrilek xi ħaġa u llum forsi m'għandekx bżonna, ma jfissirx li ma għandek bżonna qatt. Ġifieri dak li jkun billi joffrilek xi ħaġa tkun xi tkun ta' ġifieri, ta' fil-lum tgħid m'inhiex ħanuża. Imma taf ta' disin oħra tgħid biex ma ħaddix, għax illum għandi bżonna forsi ħajkolli nixtrija, ġifieri. Fid-dinja taħsibha darbtejn għax kultant naqdu niddeċiedu
naraw
fil-futur. Eżatt naraw sa quddiemna biss, jiġifieri ma narawx fil-futur il-konsegwenzi li jistgħu jinqalgħu. Jiġifieri wieħed għandu jaħseba darbtejn meta jieħu deċiżjoni fuq xi għażla u fuq kulinku opportunità li tkun tista' tiġih.
U llum kif għadkom kif rajtu għadna kif dejna serje ġdida mit-tromba, mill-bronja u mill-parjol fejn tajna ħarsa ħafifa lejn l-istorja tal-qamħ. Il-ġimgħa d-dieħla se nitkellmu dwar it-kabbir u id-dris. Nispera li terġgħu tkunu miegħi ma' Greta Juice u ma' Clifford Vella għat-tieni programm ta' din is-serje. Insellmilkom.